Campus FM îi prezentă Melodii Saifin, program bazat la muzica variată, vitheia o prezentazioni da Silvio Camilleri.
Insel milkom nel studio sta Campus FM, jiena Silvio Camilleri nil-alkomal dan il-program Melodiji Sajfin. Ser nibdew bil-mużika ta' Sergej Prokofjev, li llum huwa magħruf għal att ta' xogħlijiet melodjużi tiegħu li jindaqqu regolarment f'diversi kunċerti. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa tiegħu nistgħu nsemmu l-ewwel u l-ħames sinfonija u l-ballet Romeo and Juliet. Minn dan il-ballet ser nisimgħu s-silta Dance of the Nights, eseguita mis-St. Petersburg Kirov Orchestra imexxija mis-surmast Valery Gergiev. Thank you. bil-ballet Romeo and Juliet ta' Sergej Prokofiev smajna s-silta Dance of the Nights. Kompozitur ieħor li ser nisimgħu silta minn tiegħu llum huwa Philip Heseltine, li kien jippubblika l-mużika tiegħu taħt l-isem fittizju ta' Peter Warlock. Warlock għex bejn l-1894 u l-1930. Huwa studja taħt Frederick Delius u fil-fatt fil-mużika tiegħu insibu influenzi qawwija ta' dan il-kompożitur. Warlock huwa magħruf l-aktar għall-għanijiet li kiteb li jitilgħu għal madwar 100. Ta' Peter Warlock ser nisimgħu Capriol Suite, xogħol tal-1926 b'sitt movimenti kollha msejsa fuq melodiji inklużiv ġabra ta' żifniet li tmullura għas-seklu 16. Capriol Suite ser tiġi segwita mill-Academy of St. Martin in the Fields imexxija minn Sir Neville Mariner. Is-solist li doq il-harpsichord huwa Nicholas Kramer. Smajna il-Capriol Suite ta' Peter Warlock, interpretata mill-Academy of St. Martin in the Fields, meċxija minn Sir Neville Mariner. Il-solist li daq il-harpsichord kien Nicholas Kramer. Għalna jekser nkomplu bil-mużika ta' Wayne Shorter, sassofonist Amerikan mill-qasam tal-jazz, li huwa rikonoxxut għal kontribut importanti li ta' fil-mużika. L-aktar fejn tidħol il-mużika miktuba għal gruppi żgħar u għal improvizzazzjoni. Il-karriera tiegħu bdiet fl-aħħar ta' snin 50 u minn dak iż-żmien ħadem f'diversi proġetti fosthom ma' Miles Davis u mal-grupp Weather Report. Ta' Wayne Shorter se nisimgħu Beauty and the Beast li kienet inkluża fl-album Native Dancer tal-1975. Thank you. Smajna Beauty and the Beast ta' Wayne Shorter mill-album tijaw Native Dancer tal-1975 fejn ħadem ukoll mal-mużiċist Brażiljan Milton Nascimento. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika ta' Mozart u aspett importanti mir-repertorju ta' dan il-kompożitur huma x-xogħlijiet għall-pjanu. Partikolarment il-kunċerti għall-pjanu li influenzaw qatt ta' kompożituri oħra. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Allegretto li jagħlaq il-kunċert għall-pjanu numru 25 ta' Mozart li ser jiġi segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Smajna t-tielet moviment, Allegretto, mill-kunċert għal pjano numru 25 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġa segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic fl-imkien ma' London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Hawnhekk ser nisimgħu xi melodiji Maltin hekk kif dokumentati mill-arpist Edward Jones li għex bejn l-1752 u l-1824. Jones kien jaħdem ma' Re George il-Raba u fost il-ħidmit tiegħu kien ġabar qatt ta' melodiji minn pajjiżi differenti bħal Greċja, it-Turkija, iċ-Ċina u Malta. Jones mhux bil-fors żar dawn il-pajjiżi kollha, imma jista' jkun li dawn il-melodiji kien għaddihomlu ħadd ieħor jew ġabarhom minn sorsi oħra. Ta' Edward Jones ser nisimgħu tliet melodiji minn Terpsichore's Banquet tal-1813 li huma Castanet Dance, Maltese March u Air of Gozo. L-interpretazzjoni hija tal-Ġukulari Ensemble.
Thank you.
Smajna Castanet Dance, Maltese March u Air of Gozo, tliet melodiji minn Malta li kienu ġabru minn Edward Jones li publikom fil-kollezzjoni mużikali Terpsichore's Banquet tal-1913. L-interpretazzjoni kienet tal-ġukulari ensemble. Inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw flimkien il-mużika u l-karriera ta' xi kantawtur partikolari, illum qed nagħżel lill-mibki Scott Walker, mużiċist imwieled l-Amerika imma li emigra lejn l-Ingilterra. Huwa magħruf l-aktar bħala kantant tal-grupp Walker Brothers. Dan il-grupp kiseb qatt ta' suċċessi fis-snin 60 b'kanzunetti bħal Make It Easy on Yourself u No Regrets. Il-grupp infiret fl-1967 u wara Scott Walker beda karriera solista. Mill-album solist tiegħu Scott 2 tal-1968 ser nisimgħu l-kanzunetta Jackie, cover version ta' kompożizzjoni ta' Jacques Brel.
And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. Handle pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb and blind, because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute, in a stupid-ass way.
Dik kienet il-vuċi tal-kantant Scott Walker bil-kanzunetta Jackie li oriġinarjament kienet rekordjata minn Jacques Brel. Mikel il-grupp Walker Brothers kellhom qatt ta' suċċessi, il-karriera solista ta' Scott Walker hija ansa apprezzata mill-pubbliku. Anke għaliex huwa ma ridx li jillimita ruħu għal kompożizzjonijiet popolari. Barra minn hekk, Scott Walker kellu l-fama ta' bniedem reklus li ma tantx kien jidher fil-pubbliku. Wara li fl-aħħar ta' snin 60 għatta xi żmien jistudja l-mużika klassika u anke l-kant Gregorian, ġew monasteru Benedettin, Huwa rekordja wkoll silsila ta' albums fejn ħarġet ukoll l-ammirazzjoni tiegħu lejn il-mużika ta' Jacques Brel, kif smajna fis-silta preċedenti. Hawnhekk se nkomplu kanzunetta mill-album ta' Scott Walker tal-1984 li kien Climate of Hunter. Minn dan l-album ser nisimgħu track 3 magħrufa wkoll bħala Delayed. Kienet il-vuċi tal-kantant Scott Walker bil-kanzunetta Track 3 magħrufa wkoll bħala Delayed. Albums ta' Scott Walker bħal Climate of Hunter tal-1984, Tilt tal-1995 u The Drift tal-2006 jaqdu il-vuċi baritonali ta' Scott Walker ma' kompożizzjonijiet interessanti fejn il-melodiji aktarx li jibqgħu sottili minn flok jieħdu prominenza. Sintendi din l-idjoma ma kienieċ waħda kummerċjali u il-profil ta' Scott Walker imbidel sewwa minn dak tal-pop star fil-grupp Walker Brothers lura fis-snin 60. Scott Walker miet f'Marzu tal-2019 u jibqa' nfakkar bħala artist importanti li influenza diversi mużiċisti bħal David Bowie, Mark Elmond u Leonard Cohen fost l-oħrajn. Nalqu din il-ħassa tagħna lejn il-mużika ta' Scott Walker mis-silta Farmer in the City mill-album tiegħu Tilt.
This night you are mistaken. I'm a farmer in the city, dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling, wrinkling. Then higher above me is on the left nail keeps withering and withering, then higher above me. By a man with brain grass, go by is long, long, I guess. And I used to be a citizen, but I never felt the pressure. I knew nothing of the horses, nothing of the threshold. Follow, take me with you. It was a journey of a life. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21.
Smajna Farmer in the City ta' Scott Walker mill-album tiegħu Tilt tal-1995. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 Ferd Grofi. Grofi beda jitgħallem il-pjanu, il-violin u t-teorija mużikali ma' ommu u tħarreġ fid-daq tal-viola ma' nannuh. Aktar tard beda jikkomponi u wara inaqgħad mal-Los Angeles Symphony Orchestra bħala daqqaq tal-viola. Grofi dar l-Ewropa mal-mużiċisti ta' Paul Whiteman bħala pjanist. Aħna ser nisimgħu silta minn Niagara Falls Suite ta' Ferd Grofi li huwa xogħol li joħodna għall-1961. Ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din l-suite li huwa Devil's Hole Massacre. Il-Bournemouth Symphony Orchestra jammexxija mis-Sur Mast William Stomberg.
Thank you.
Smajna t-tieni moviment minn Niagara Falls Suite ta' Ferd Grofi. Il-Bournemouth Symphony Orchestra kienet imexxija mis-surmast William Stomberg. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur barokk Taljan Alessandro Scarlatti, li ta' minnejdu kien missier żewġ kompożituri oħra, jiġifieri Domenico Scarlatti u Pietro Filippo Scarlatti. Alessandro Scarlatti kiseb qatt ta' impjiegi fosthom ma' Ferdinando de' Medici u mal-Kardinal Pietro Ottoboni. Scarlatti huwa l-aktar magħruf għax-xogħlijiet vokali tiegħu li jinkludu opri u kantati. Dawn ix-xogħlijiet jitqisu bħala pont bejn il-kompożizzjoni barokka u dik klassika f'dan il-qasam. Ta' Alessandro Scarlatti ser nisimgħu silta minn Dixit Dominus, li se tiġi segwita mill-English Concert and the Choir of the English Concert imexxija mis-surmast Trevor Pinnock. Smajna silta minn Dixit Dominus ta' Alessandro Scarlatti, interpretata mill-English Concert and the Choir of the English Concert, imexxija Sur Mast Trevor Pinnock. Qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bix-xogħol Fontane di Roma tal-kompożitur Taljan Ottorino Respighi. Respighi kien ukoll violinist u mużikologu. U l-interess tiegħu fil-mużika tal-perjodu Barokk toħroġ ukoll f'xi kompożizzjonijiet tiegħu. Barra minn mużika orkestrali kiteb ukoll opri, balletz u mużika vokali flimkien ma' mużika da kamera. Mix-xogħol Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi ser nisimgħu it-tieni moviment La Fontana del Tritone al Mattino u it-tielet moviment La Fontana di Trevi al Meriggio flimkien ma' l-aħħar moviment La Fontana di Villa Medici al Tramonto. L-London Symphony Orchestra hija mexxija Sur Mast Lamberto Gardelli. Bixxol Fontana di Roma ta' Ottorino Respighi smajna it-tieni, it-tielet u r-raba' movimenti li ġew segwiti mill-London Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Lamberto Gardelli. Issa ser ngħaddu għal kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz permezz tal-mużiċist Horace Silver. Hawnhekk għandi mħejji l-album Song for My Father tal-1965 li minnu ser nisimgħu l-ewwel silta Song for My Father, illi illum hija konsidrata bħala klassika tal-jazz. Kienu ħafna l-artisti li proponew il-verżjoni tagħhom ta' din il-kompożizzjoni tul is-snin, u barra minn hekk mużiċisti oħra addirittura ħadu anke motivi minnha għal xogħlijiet tagħhom. Fosthom il-grupp Steely Dan illi użaw il-ftuħ ta' din il-kompożizzjoni fil-kanzunetta Ricky Don't Lose That Number. Nisimgħu għalhekk Song for My Father, kompożizzjoni ta' Horace Silver.
Thank you.
Smajna Song for My Father, kompożizzjoni ta' Horace Silver. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' program tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett niżżehajr lit-tekniku li hemm fil-rekordja tal-programm Carmelu Grech. Insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts